habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen salaasaha bisha noofembar ee sanadka kuna waa soddon. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo sagaalitobanka mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa dunida waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dagaalada ka ogan dalka Ethiopia.
horta Ethiopia haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini'aadanimo ayaa humanitarian disaster uu ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas annaga Soomaali haddaan nahay waa arrin aan aad noogu adkaan doonto oo aana uga bacdhigi karin.
waxaa kaloon idiin haynaa ciidamada Uganda iyo kuwa Jamhuuriyadda Dimuqraatiga Congo oo weerar ku qaaday fariisimo ay koox Islaami ah ku leedahay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo.
Yes, it's true. There's a joint operation going on this morning.
waxaa jira howlgallo wada jir ah oo socda maanta oo ka dhan ah goob ay fariisino ku leeyihiin ADF.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa sheegay in aan loo baahnayn in si aada looga naxo nooca cusub ee fayraska COVID-19. madaxweyne Biden ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in xayiraado cusub lagu soo rogo gudaha dalka Mareykanka. Biden ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay sida Mareykanka oo kale ku tabarucaan tallaalka COVID-19 oo la gaarsiiyo dalalka soo koraya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa uga digay dowladda Ruushka inay qaado tallaabo horseed u noqon karta waxa uu ugu yeeray daandaasi ka dhan ah Ukraine. Blinken ayaa sheegay in tallaabadaasi haddii ay dhacdo ay horseed u noqon karto cawaaqib xudun. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay aad uga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa ay ciidamada Ruushku ka wadaan xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Blinken ayaa booqasho ku jooga dalka Latvia halkaasi oo lagu wado in ay ku kulmaan maanta oo salaasa ah iyo beri oo arbaca wasiiro ka socda dalalka isbahaysiga NATO. waxaa lagu wadaa in kulamadaasi lagu soo qaadi doono walaaca laga qabo dhaqdhaqaaqyada militari ee uu Ruushku ka wado xadka Ukraine. dowladaha Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo ayaa salaasada maanta ahayd si wadajir ah duqeymo cirka iyo madaaficda ah uga fuliyey bariga Congo, kuwaas oo lala beegsaday maleeshiyada taabacsan Daacish ee loo yaqaano ADF sida ay xaqiijiyeen labada dal. afhayeenka ciidamada Uganda ayaa sheegtay in weli aanay faahfaahin ka bixin karin weeraradaasi balse ayay diyaarinayaan soo gudbinta macluumaadka la xiriira duqeymahan. Daacish ayaa sheegtay in ay xubno ka tirsan oo jooga gudaha dalalkaasi ay ka dambeeyeen weerarkii Kambala ee 16-kii Noofambar lagu dilay 7 qof oo ay ku jireen 3 is qarxiyey ayna ku dhaawacmeen 10 kale. mid ka mid ah madaxda dhaqameedka iyo qof kale oo deegaanka ah ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo subaxnimadii salaasada ka dhacay dhulka Watalinga ee waqooyiga gobolka Kivu ee xuduudda bari ee Congo. maxkamadda dalka Myanmar ayaa dib u dhigtay ku dhawaaqista xukun ku saabsan dacwadda loo haysto hogaamiyihii hore ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. maxkamadda oo lagu waday in ay maanta oo salaasa ah xukun ku dhawaaqdo ayaa dib loo dhigay si fursad loo siiyo in ay marag furaan markhaati kale oo dheeraad ah. maxkamadda ayaa ogolaatay codsi ka yimid dhinaca qarinada difaaca oo codsaday in la dhegaysto markhaati cusub oo ah dhakhtar markii hore awoodi waayey inuu maxkamadda hor yimaado. xukunka maxkamaddan ayaa haddii lagu dhawaaqo noqon lahaa kii ugu horreeyey ee ku saabsan haweeneydan oo hore ugu guulaysatay abaalmarinta nabadda ee Noobalka. militariga ayaa bishii Februari talada dalkaasi la wareegay iyagoo xukunka ka tuuray xisbigii ay haweeneydaasi hogaaminaysay ee haya talada waddanka Myanmar. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. ciidamada Uganda ayaa sheegay in ay duqeymo military oo wada jir ah ku qaadeen iyaga iyo ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo koox minted islaami ah oo Uganda ay ku eedeynayso inay ka dambeysay weeraradii argagixisay ee dhawaan ka dhacay caasimadda dalkaasi Kampala. Wariye VOA Halima Otomani ayaa warbixintan ka soo dirtay Kampala. Maxamed Cali Xasan ayaa inoo soo koobaya.
War qoraal oo ay soo dhigtay bartida Twitter-ka maanta oo talaada ah ee sareeyo guuto Flavia Bayakawazu oo ka tirsan ciidamada Uganda oo ay weheliyaan kuwa ay xulufada yihiin ee DRC Congo ay duqeyn cirka iyo dhulka ah ku qaadeen xirooyin ay leeyihiin falaagada Islaamiyiinta ah ee ADF. Weerarintaasi waxa xaqiijisay markii dambe VOA-da.
Yes, it's true. There's a joint operation going on this morning.
Waxaa jira howlgallo wada jira oo socda maanta oo ka dhana goob ay fariisina ku leeyihiin ADF.
Saraakiisha dalka Uganda ayaa ku eedeynaya falaagada ADF inay ka dambeysay qaraaxyadii argagixiso ee dhawaan ka dhacay caasimadda dalka Uganda ee Kampala ee ay ku dhinteen 5 qof iyo kuwii qaraaxyada ismidaaminta fuliyay. Falaagada ADF ayaa dowladda Uganda la dagaalamaysay tan iyo sanadkii 1996-kii waxayna sheegataa inay gacan saar la leedahay ururka Daesh. Horaantii bishan ayaa isagoo qudbad ku aadan xaaladda waddanka u jeedinayay shacabka Uganda ayuu madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni waxa uu sheegay inay baacsan doonaan xubnaha jabhada ADF meel kasta oo ay ku dhuntaan. Sareeyo guuto Bayakawazi ayaa u sheegtay VOA-da in duqeyntii ka dhacday magaalada Beni ee bariga Congo maanta ay ahayd mid ay Uganda muddo ku taamaysay.
This has been a wish actually for both presidents because ADF is not only a threat to Uganda but a threat within the region.
Arrintan muddo dheer ayaan ku taamaynay. Labada madaxweyne ee Uganda iyo DRC Congana way rabeen. Maxaa yeelay ADF halis kuma ahayn Uganda oo kaliya, laakiin sidoo kale waxay halis ku tahay gobolka oo dhan iyo DRC lafteeda. Waxay ila tahay in arrinta maanta dhacday ay ahayd waxaan muddo dheer raadinaynay.
Ka hor duqeyntaasi ay maanta oo talaada Uganda sheegtay inay ka geysatay bariga Congo, madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni ayaa sheegay in 12 ka tirsan jabhada ADF lagu dilay 106 kalena lagu xiray dalka Uganda tan iyo bishii Juun.
warbixintii wariyaha VOA-da Halima Athumani waxaa inoo soo koobayay Maxamed Cali Xasan. Dalal badan oo dunida ah ayaa waxaa gaaray nuqulka cusub ee coronavirus ee loo yaqaano Omicron. 14 qof ayaa guud ahaan laga helay xanuunkan gudaha dalka Britain. Haddaba wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xidhiidhay Dr. Cabdullaahi Cali Fiidow oo ka mid ah hormuudka waaxda caafimaadka Britain ee loo yaqaano NHS. Ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa noocan cusub ee COVID-19 iyo waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore.
Bisha November maalintii 9-aad dhulka South Africa ayaa laga helay virus cusub oo ka gudbisay kuwii hore kale, iyadoo loo arkay inuu yahay oo wato jiin cusub oo kuwa kale ka gedisan. Dabadeedna waxay ka garteen inuu leeyahay 12 caruura oo loo yaqaano mutation oo kuwii hore aanan lahayn. Marka taa waxay keentay cabsi ah inuu viruskanu talaaladii hore aan qabnay inaanan iska dhici karin, maxaa yeelay 12 caruura hadduu wato inuu ka xarari karo virus vaccination cusub aan anaga sameyna talaalkii. Tan kaloo laga ogyahay waxa weeye inuu si xoog badan u faafaya waxaad si weyn gelisa adduunka dhan waad arkaysaa. Tanka saddexaadna waxa weeye oo tan lahaayana waxa weeye inaan weli la ogeyn sidii uu xooggiisa uu yahay awoodda oo cudur weyn ku keeni karo oo cusbitaalaadka baabiya ama dira dadka. Marka intaas baa horta lahayaa waqtiga hadda la marayo. Cabsiwon geliya adduunka dhaqaalaha bilahan oo kusoo dhow Christmaska iyo adduunka oo dhan waa tii la kala xirtay xuduudihii waxyaalihii kale. Marka argagaxdaas oo geliya adduunka naga haddaana dadka UK degan ama Soomaali ama dadka degan barnaamijka waa na qaboojiyey si run ahna waxay tahay cabsida weyn in dadkii hore aan isu tallaalin ayaa u badan dadka oo layn karo. Waad garan kartaa kii hore aan lahayn Delta hadda caruurta yaroo ku faafay iskoolka waad ogtahay, laakiin nasiib wanaag caruurta cudurka aad uma qabto marka way ka ladnaadaan. Marka dadka waaweynaan xoogaa yaro way ka fakadeen, waad arkaysaa lixdanka wixii ka dhaafo Deltaha ma layn way ka fakadeen kii hore kii dambe oo Delta la yiraa. marka kan yaro laga fikiray hadda oo loo baxay Omicron oo ah alfabetka 15 oo alfabetka Greek waxaan loola jeedaa inuu yahay in aan la dhihin waa South African xayil waxay keenaysaa cunsuriya marka waxaan
waayahay dottore marka la fiiriyo ilaa hadda dabcan wali si rasmi ah loogama hadlin baaritaanka guud iyo natiijooyinka guud waxa laga filan kara xanuunkan laakiin markaad eegto dadkii horey talaalka u qaatay ma is leedahay ilaa xad jirkooda uu iska difaaci karaa noocan cusub ee corona
saaki waxaan dhageysanayay takhtarka ugu horeeya oo soo saaray omicronka baarista cusub waxaa jira ilaa hadda isbitaalka dad badan ma imaan xoogga dadkana aad uma bukaan marka yaanayaan cabsi weyn la geliyan dadka bay leeyihiin su-aasha weyn oo lahay hadda waxaa weeye oo falaad cerka ku muuqata hadda la ogeyn ah ina virusna vaccinka aan qaadanay horta shaka kuma jiro inuu leeyahay xoog uu isku daadin karo ilaa waa isu egyihiin covidka waa isu egyihiin inkastay kala gedisan yihiin inuu weli celin karo waa laga yaabaa laakiin waxay aada uga baqayaan dadkii amba aan qaadan kii labaad amba aan qaadan boosterka kan saddexaad oo beryahan socdo ayaa loo baqaa dadkaas iyo sida africa ku dhacdo kale oo south africa dad aan qaadanba gebigiisoo dhanba marka dadkaas baa horta khatar weyn
waayahay waa maxay marka walwalka keenaya in loo arka in noocan cusub uu ka faafis og yahay noocyadii hore ilaa iyo hadda wax sababa oo waaxda caafimaadka ee NHS aad ka tirsan tahay ay soo bandhigtay miyaa jira
waxay soo bandhigeen inay tahay in ujeedo ah in la xadiro oo laga baqo way ku degdegayaan waxay baarayaan hadda waxayna 9 qof oo ku dhacay UK maashaaki Scotland 6 baa laga helay oo South Africana tagay shaqana kuma lahayn marka virusku uu jiraa marka waxay hadda sameynayaan inay arki karaan dadka la baarayo oo lala soconayo waa test and trace dabagalka markii laga qaado swabka oo laga qaado analysiska marka ay ku shubaan sunta uu wato leedaha RN haddii vaccinka horo uu dili karo oo celi karo bay baarayaan marka waxaad u malaynaysaa 2 asbuuc kabacdi ama 3 asbuuc inaan qabaar cusub helno laakiin waxaan sheegay ku jiri inuu faafayo
waayahay marka ugu dambeyn ma is leedahay waxaa laga yaabaa in xanuunkan mar kale halis geliyo guud ahaan caafimaadkii iyo dhaqaalihii iyo isu socodkii dunida
waad arkaysaa suuqa maraykanka ingiriiska iyo ingiriiska uu dhacay aad bay u dhacday argagaxaasi waxay ka imaanaysaa dayaarada la kala xirayo oo dadka la kala goonayo marka dhaqaalihii baaba'ayo ayaga waxay aada uga baqaan dhulka annagaan deganahay waxay aada uga baqaan waxaa soo socda christmaski dowladda ma rabta siyaasiyiin inay dadka xirto guryaha la kala gooyo dhaqaaluhuna buuburo marka saas daraaddeed horta walwalka halkaas uu ka yimid laakiin cilmiyan wax ku saabsan omicron virusku cusub dhib uu keenay oo walwal keeni kara hadda la ogyahaa ma jiro
kaas waxa waa doctor cabdullaahi cali fiidow oo uu rumay wariyaha v o e da radwaan xaaj cabdiwaliin kaad kala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a ciidamada taalibaan ayaa ka fuliyey in ka badan 100 xukuno dilal iyo dad qasab loo waayey 4 gobol oo dalkaasi ah oo sidoo kale waxay fuliyeen weeraro isxiga oo argudasho ah tan iyo markii ay kooxdu la wareegtay xukunka bishii August kadib markii dalkaasi ay isaga baxeen ciidamadii reer galbeedka sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ay v o a ka qortay
weeraradan ayaa waxaa laga diiwaan geliyey gobollada Qasni, Helmand, Kandahar iyo Kunduz intii u dhaxaysa bilihii August ilaa iyo dhammaadkii October. Waxaa si la aaminsan yahay ficiladani in ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi. Baadrisiyo Gosman oo qorta warbixintan ayaa v o a u sheegtay in daalibaanku ay bartilmaameedsadeen dadkii la dagaalamayay. Dhacdooyinka la baaray ayaa ahaa dadkii ka dagaalamay furumaha dagaalka iyo dadkii ay daalibaanku ku yaqaaneen deegaanada. waxaa kale oo ay sheegteen weeraradu ay dhaceen iyadoo dhinaca daalibaan ay ballan qaadeen inaysan qofna ka aargudan doonin iyadoo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tiri
They offered an amnesty. They have claimed this from their senior officials in Kabul. But what we see on the ground is, in fact, it doesn't apply.
Waxay dadka u fidiyeen cafis waxaana arintan sheegay saraakiil sarsare oo ku sugan Kabul. Balse waxa aynu aragnay ma ahan mid taa ka dhabeynaysa. Waxayna dadka qaar ay u beegsanayaan si ku tala gal ah iyagoo eegaya xiriirka qofka iyo heerka cadaawadda ama doorkii uu ku lahaa dagaalkii lagaga soo horjeeday Taliban. Cilmi baarayaasha warbixinta soo ururiyey ayaa waxa ay sameeyeen 67 wareysi oo dad kala duwan ay la yeesheen kuwaas oo isugu jiray goobjoogayaal, qaraabo, saraakiil dowladdii hore ah iyo kuwa Taliban ka tirsan intaba. Warbixintan ayaa sidoo kale waxa ay xustay in Talibanku ay adeegsadeen diiwaankii shaqaalaha ay dowladdii hore ka tagtay si ay dadka qaar u soo helaan oo ay u dilaan ama ay u xiraan. Gusman waxay VOA-da iyadoo la hadlaysa ay tiri.
What started out as a kind of rush maybe of initial revenge killings in the first weeks now seems to be much more deliberate too. It spread to other provinces and it seems part of our...
Wax ku bilowday markii hore sida dilal argudasho degdeg ah todobaadyadii hore ayaa hadda u muuqda in ay ku talagal ay u ahaayeen waxaana ay ku baaheen dhowr gobol. Waxayna qayb ahaan u muuqanaysaa in ay tahay qaab ay ku xaqiijinayaan in aysan soo bixin wax mucaarada oo iyaga isku soo baxaysta. Human Rights Watch waxay xustay in hoggaanka Taliban ay ku amreen xubnihii ciidamada amniga qaranka Afghanistan inay isdiiwaan geliyaan si ay u helaan warqad dammaanad qaadaysa amnigooda. Balse Taliban ayaa u adeegsaday diiwaangelintaasi in ay xiraan qaarna ayba dilaan, iyadoo dadka qaarna la waayay maalmo kadib markay isdiiwaan geliyeen, iyadoo qoysaskooda iyo bulshooyinkoodu ay baadi doonayaan meydadkooda sida warbixinta lagu xusay. Hay'addu waxa kale oo ay sheegtay oo ay ku eedeysay dowladdii hore Afghanistan in dad badan si aan sharci ahayn loo dilay oo la waayay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dagaalyahanadii ka soo horjeeday ee Taliban iyo kuwa taageeraba. Waxaanay hadda ku eedeynayaan in Talibanna ay adeegsanayso xeeladaasi mid lamid ah. Waxa kale oo ay fulinayaan weerar xadgudub ah oo dadka qaar ay ku baadi doonayaan, taasi oo ay ka mid tahay weerara habeenka guryaha loogu dhacayo si dadka loo soo xiro ama inta la wato loo dilo oo aan dib dambana loo arag meydadkooda. Dadka ah looga shakiyey inay ahaayeen shaqaalaha rayidka iyo ciidamadaba. Sidoo kale Taliban ayaa lagu eedeeyay in ay beegsanayaan dadka ay ku tuhmayaan inay xiriir la leeyihiin kooxda ISKB ee xiriirka lala ISIS. Taliban ayaa u sheegtay hay'adda Human Rights Watch in ay eriyeen oo aysan ka mid ahayn kuwa geystay xadgudubyadaasi, balse ma aanay bixin faahfaahin dheeri ah. Human Rights Watch ayaa ku baaqday in qaramada midoobay ay sii wado la socodka xaaladda iyo baaritaanada xadgudubyada ay Taliban geysanayaan. Mareykanka, Banka Adduunka iyo IMF ayaa hakiyay hanti gaaraysa 9.5 bilyan oo dollar oo uu lahaa banka dhexe ee Afghanistan. Hay'adaha gargaarku waxay ka digayaan masiibo bani aadanimo oo dalkaasi soo food saarta. Malaayiin qof oo shaqaalaha ayaa mushaaraad la siinay, waxaana burbur qarka u saaran adeegyadii bulshada. 23 milyan oo reer Afghanistan ah ayaa laga cabsi qabaa inay cunno degdeg ah u baahdaan.
Aad ayuu maasantay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinsa warbixintaas halkaas ka dhageysanaysaana waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Haatana dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya oo inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay xaaladda dalka Itoobiya ee faraha ka sii baxaysa. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen in dagaalada Itoobiya oo sii socda ay horseedi karaan burburka dowladnimada waddankaasi iyo inay qaxooti badan ku soo jabaan waddamada Geeska Afrika iyo inay ururada xagjirka hunguriyeeyaan inay xidhiidh ku yeeshaan dalka Itoobiya. Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Xaaladda dalka Itoobiya oo 13 bilood ka hor ka bilaabantay gobolka Tigray ayaa haatan ku fiday gobolada Amhaarada iyo Anfarta, waxaana mucaaradka Tigray ay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay ka guuleysanayso mucaaradka. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmedna waxa uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu dagaalka ka hoggaamin doono furinta hore. colaada Itoobiya ayaa ila haatan horseeday qaxa malaayiin qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi iyo kuwa u cararay dalka Suudaan, waxaa sidoo kale ku dhintay kumanaan kun oo qof. Haddaba maxaa keenay in xaaladda Itoobiya ay halkan soo gaadho oo faraha la iskula tago? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Way soo socotay inaad xasuusatiya in kala mooyaane labadii election amba saddexdii election intuuna xataa ma la isdhimanin, mar walba wuxuu iska ahaa election aan ahayn xaq iyo xalaal aan ahayn. Bilmatal at one point waxaaba jiray hal qof oo oppositiona ayaa loo doortay baarlamanka dhan ee mataqaanaa dhowrka boqola. Operationkuna wuu sii badanayay, communityga oromaduna way aad badan bay sheeganaysay, soomaalidu aad badan bay sheeganaysay, amhaaradu aad badan bay sheeganaysay. Conflictku adisababa khaaskuina wuu socday, oo ah ay leeyihiin oromadu adisababa waxay ka mid tahay regionka oromada iyo kama mid aha, iyo land la fidinayay adisababa oo landkeega la fidinayo oo laleeyahay federal governmentka ayaa leh oromaduna ay leedahay dhulkaygii baa lagu soo durkaya. Marka haddaad ku geyso intaas oo dhan inay soo socoto dhibaato way caddayd, waxa keliya aan caddayn siday u qaadanaysaa in maaragtay waqti yar oo gaaban in maaragtay waddankii Afrika ee ugu population badnaa ee labaad loo boqol oo kun amba loo milyan oo qof inaan idhaaho oo ciidamaha poliis iyo cid walba iskugu jira lahaa, sidee buu mar kaliya disintegration ugu dhacay?
Kacdoonnadii ka dhacay Itoobiya waxay ugu dambeyn horseedeen inay isbeddel sameeyaan xisbigii talada hayay ee EBRDF, waxaana sidaas xukunka ku qabtay ra-iisul wasaaraha haatan talada haya Abiy Axmed bishii Abriil sanadkii 2018. Xirse Cabdulqaadir Maxamed waxa uu hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya isagoo laga soo doortay magaalada Jigjiga. Waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Addis Ababa.
Dalkan 2018-kii uu isbeddel ka dhacay, isbeddelkaasna wuxuu salka ku hayay kacdoonno ay dhalinyarta qeyro ee oromada ah iyo kuwa xamaarada faano iyo barbaarta Soomaalida ayay kacdoonnay dhalinyaradu ay ka wadeen dalka oo dhan, ayaa sal u ahaa in uu xisbiga talada hayay xilliga ee EPRDF ku qasabto in ay gudahooda isbeddel ka keenaan, oo markaana uu ra-iisul wasaare Abiy guddoomiyaha xisbiga uu noqdo kadibna ra-iisul wasaare loo doorto.
Khubarada la socota xaaladda Itoobiya waxay ka cabsi qabaan cawaaqibka Itoobiya iyo wadamada gobolkaba uga iman kara haddii uu burburo waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Xirse Cabdulqaadir Maxamed ayaan weydiiyey suurtagalnimada in dagaalku uu horseedi karo burburka Itoobiya.
Waxa ugu weyn ee hadda laga walwalsan yahay ama international community-gu Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo wadamada hormoodka ay ka walwalsan yihiin ay leeyihiin dagaalkan haddii aan wadahadal lagu dhammayn, waxaa suurtagal ah dalkii Itoobiya la oran jiray inuu burburo, balkanization uu ka dhaco oo deegaano oo u kala burburo, ama civil war uu ka dhaco oo qowmiyaduhu ay isbeegsadaan sida oromada iyo axmaarada iyo tikreega, sidaasoo kale ay markaa uu burbur yimaado sida wadamada Ruwanda oo kale ayna ka dhacdo xasuuq uu ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, dadka laftirkooda way isweydinayaan, laakiinse waxaa la isku dayayaa in la maareeyo oo wadahadal lagu dhameeyo. Wadahadalkiina waxaad moodaa in ay si qolba qolada kale ay ka dhaga adeegayso, dowladduna ay si uga dhaga adeegaysay marka hore ay maqal la qabsadeen, ay soo afjareen, ay nimanka haddana dib usoo garuuleeyeen, iyagii markay hadda gacan sarreeyeen oo meelo badan ay ka qabsadeenna iyagu dhaga adeeg ay la yimaadeen dhankooga. Marka dhaga adeegaas ayaa walwal badan dunida iyo wadamada qeyb galbeedka gelinaya inuu wadankan burburo ama uu civil war ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, waana wax macquula markaad aragto siday xaaladdu u socoto.
Haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ka walaacsan xaaladda Itoobiya iyo sida ay u saameyn doonto gobolka iyo Soomaaliyaba. Maxamed Cabdirasaaq waxa uu muddo sanadaha soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Itoobiya runtii waxay maraysaa meel adag. Horeyna waxaan u iri waxay ku fiican tahay in arrimahaasu ay kusoo dhammaadaan wadahadal iyo is-afgarad. Colaad badanaa ka dhacday halkaas. Waxaan muujiyey walwalka Soomaali haddaan nahay aan ka qabno in burbur ku yimaado Itoobiya.
haddii Ethiopia ay soo maxaa dhib ugu iman kara Soomaaliya haday tahay dhinaca amniga, haday tahay dhinaca dadka qaxootiga, haday tahay dhinaca isku socodka arrimaha isticmaaliga.
Horta Ethiopia haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini'aadanimo ayaa humanitarian disaster oo ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas annaga Soomaaliya haddaan nahay waa arrin aan aada noogu adkaan doonto oo aana ugaba dhigi karin inaan wax ka qabanno. Taas ulul waa nagu haysaa. Waxaa kale ulul nagu haya haddii hay-adaha amnigu uu burbur ku yimaado in hubka uu gacanta u galo gacmo khaldan ama dadka shacbiga ah, taasoo keeni karta xasilooni la-aan Soomaaliya iyo geeska Afrika oo dhan. Sinaba uma fiicnaanayso in dariskaaga oo burbur ku yimaado anaga ahaanna uma fiicnaanayso.
Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq waxa uu qabaa in haddii hay-adaha amniga ee Itoobiya ay burburaan, taas ay fursad u noqon karto kooxaha xag jirka ah inay saldhigyo ka sameystaan dalka Itoobiya.
Waa haddii ay burbur ku yimaado hay-adaha amniga dalkaas, waa kooxaha xag jirka waa ka faa'iidaysan karaan.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qaba wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Sida ay u socoto imika Itoobiya oo dagaalkani loo manage gareynayo, loo wado population key baa siinaya hub awal. Ethiopia waxay Soomaaliya kaga duwanayd iyo wadamada kale ee koonka ku yaalaba. Soomaaliya waxay kaga duwayeen population ku hub mahaysan. Hadda population key baa hub la siinaya, malaysiyon key baa hub la siinaya, qabaailkii kala duwanaa baa hub la siinaya. Haddii mar population ku uu hub gacantiisa soo galana, waxay noqonaysaa dhibaatada ay keentaa way kasii weynaanaysaa tii hore. Waxay u keeni kartaa xasilooni darro, ayay u keeni kartaa Soomaaliya, xasilooni darre u keeni kartaa Kenya, xasilooni darre u keeni kartaa Djibouti iyo region kordan.
Warbaahinta caalamku waxay dagaalka Itoobiya ku sifaysay mid u dhexeeya dowladda waddankaasi iyo mucaarad. Dowladda Itoobiya waxay ku dooday inay la dagaalamayso waxay ugu yeedhay urur argagixiso ah, taasi oo ay diideen mucaaradka TPLF. TPLF iyagu waxay ku doodayaan in dowladda Itoobiya ay weerar ku soo qaaday ay ku doonayso inay ku gumaado dadka gobolkaasi. Hadafka dagaalkoodana waxay ku sheegeen mid ay ku doonayaan inay isaga wareejiyaan xayndaabka ku wareegsan, sida ay sheegeen. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye waxa uu dagaalka Itoobiya ku sifeeyey sidan:
wax kale maahan, waa dagaal sokeeyo wey, waayo waxa isdilaya state key wada joogay 20-37 years oo mataqaana eriyey Mengistu regime kiisi baada dib yagu soo jeestay.
Dad badan baan filayn in Itoobiya ay wadadan qaadi doonto. Colaadani ma dagaal iyo gacanka hadal bay ku dhammaan mise weji kale yeelan doonta?
Definitely dagaal baa socda. Dagaalkuna wuxuu ku fiican yahay mararka qaarkood inay cidib badiso uu dhammaado, laakiin haddii laysku barbar dhaco dhibaatadiisu leeyahay wuxuuna noqon karaa dhibaatadii Soomaaliya gaadhay oo kale. Weji kalena wuu yeelan karaa, oo haddii international community-ga iyo sober minds-ka ku jooga Ethiopia gudaheeda ku jiro ay keenaan xal dowladda jirtana amba lagu badbaadinayo amba la siinayo exit strategy, niman kasoo dagaalamaya oo dhinac walba ka dagaalamayana la yidhaahu ka jooga urban centriska waaweyn, waayo mar hadduu wuxuu urban centriska waaweyn dagaalku soo galo, dhibaatoduna way sii badanaysaa.
Sidee baa colaadani u saameyn kartaa gobolka Soomaaliya iyo gobolka intiisa kaleba?
Soomaaliya iyo gobolka wuxuu u saameyn karaa haddii natiijo fiican laga gaari waayo Ethiopia imika oo hubka la iska dhigi waayo oo la wada hadli waayo. Waxaa dhici doonta in dadka Ethiopia si aad u ogtahayba tiradoodu waxa weeyaan 110 million oo ka kooban qabaailkoodan. Hadday 5 million dhaqaaqdo oo 5 million meel ay tagso garan weydo oo ay usoo baxda regionka, regionkuna waxa weeye Sudan, South Sudan, Kenya, Somalia, Djibouti, cid alla cid manage garayn karaysaa ma jiro. Waxay ku tusaysaan inay 5 million oo qof, hadda waa 110 million, hadday 5 million kasoo baxdo. Yurub waxay manage garayn kari weydo wadamada adduunka ugu qanisana 1 million oo kasoo tageeyey Syria iyo Iraq. welina way la rafanayaan kuwa jooga Poland iyo eastern side ka jooga ee refugeega marka the whole region ba region ka dambe waxa possible waxa suurtooda in uu ka dhaco harakad weyn oo destabilization ee mataqana dowladaha ay ku soo korodo dhibaato badan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qoysas barakacayaal ah oo ku nool duleedka magaalada muqdisho oo ka cabanaya waxbarasho la'aan waxaad kaloo maqli doontaan qoysas soomaaliyeed oo muddo sannado ah ku noolaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaad ee dalka kenya oo dibsiiskooda ugu laabtay soomaaliya gaar ahaanna magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka aynu ku horeyne waxbarasho la'aan baahsan oo haysata ubadka ayay cabasho ka yihiin qoysas barakacayaal ah oo ku nool deegaanka Garas Valley ee duleedka magaalada Muqdisho waxaa booqday xeryahaasi barakacayaasha oo warbixintana nooga soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
qoysas barakacayaala oo ku sugan deegaanka garas baalle ayaa xilligan ka cabanaya waxbarasho la'aan baahsan oo haysata ubadkooda iyagoo sheegaya inaanay awoodin dhaqaalihii ay xarumo waxbarasho ku geyn lahaayeen caruurtooda hay-ad lagu magacaabo sayda ayaa muddo sannad ku siman waxbarasho lacag la'aana siinaysay caruurta qoysaskan waxaase dhowaan hakaday howlihii wax barashada ahaa waana tan dhalisay walaaca ay muujinayaan qoysaskan waa tan Fallis Xuseen oo ka mid ah gabdhaha ugu firfircoon ee qoysaska barakacayaasha
iskoolka hay-adda waxaa furtay sooydo waqtigeedana wuu dhamaaday hal sano ayay ilmaha waxbarasho ka sii halkii sano wuu dhamaaday wuxuu tihiin maalin kasta hore bay soo saaideysaa barakac badan aan jiro dadkii oo maxaaladaha siilmihii iyo maatada meesha ku noolna ilmooda waxay waxbarasho ku geystaan malahan sidoo kale iskuulka cuniga aad geysan lacag ayaa laga rabaa bishii naag ayaa habeenkii qadeyso maalintii helayso oo cunigeeda casaya u dirsanaysa iskuul si ay ku geynaysaa iskuul waxbarasho la'aan ayaa ka jirto
Fallis ayaa sidoo kale ka warbixisay dhibaatada haysata dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool kaamkan ku yaala deegaanka Garas Valley
wax badan ayaa jooga oo tiro 100 qofood amal gaaris oo niman inaaga isku jiraan curyaamin indhoole iyo waayeel isku jiraan sida qaar oo ilmo ay heystaan ilmahooda dad indhoole ayaa jiro ilmo heystaan ilmooda ay yaryar yihiin waxnaysan qabsan karin oo naagood aanba u reeyleen aanba umul ay ku jiraan oo ilmihiina mar ay qadaayaan marna ay wax ilaayaan sidoo kale ama riskooda oo wax hal mar ay isla karsadaan hal maalin aan baal haween saddexda waqti ma balin ilaa hal mar ayaa la karsadaa haweenkii oo kali ayaa karsadaan dadka sidoo kale nimankii ma shaqeeyaan odayaashii hadii dadku isku dhex jiray dad curiyaan bay u badan yihiin dad indhoolayaal waa dad waayeelin waaye naaga ay u badan yihiin oo ilmo oo agoomaha jiro oo rajo ah hooyadood aanba dhintay aanba aabahooda dhintay oo qof wax u helaayaysan lahayn qof waliba wuxuu soo helan ilmiis oo gaajaysan qof kale ma siin karo ilmiis ayuu karsanayaa ma fahanti dadkaas wax ay heystaan malahan sidoo kale curyaaminta bahaladaha gaariga ku socdaan ma heystaan gargurush waaye indhool waa qofku oo kiyaal aanba wax usha lagu socda ma haysto waa fahantay malayna marka waxaa meeshaan ku jirta dhibaato saaid u badan ayaa ku jirta bacyaalna malahan waxbarashona malahan musqulo la'aan ayaa way ku jirtaa biyina malahan jirgaanka kun ayaa lagu soo gataa laamiga ka xagga ayaa loo dhaafaa
waa taa ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
waxaa ka codsanayaa hay-adda samafalka iyo dowladda inay wax degdeg dadkan oo ku nool deegaanka Garas Valley deegaanka Garas Valley waxaa lagu codsanayaa marka si degdeg inay wax u qabtaan oo dadkan curyaamin iyo dhoolo iyo waayeliin iyo dad isku dhex jira ah dadkan marka mala kala sooci karo dhowr qoys waaye qofna mar wuu helaa qofna mar wuu waayaa marka waxaa ka codsanaynaa si degdeg inay wax u qabtaan oo musqulo iyo waxbarasho iyo biyo inay usoo horumariyaan ugu horeyntii bacyo
فلس أو غويس كيدو كاكو بنيها يسديد حبنوض أي عدنك كالكشا كيسي وإيها أذج أي دولات كمقدشة كالكول مين إيجا إيا بركع ياشا كالي
ديك ماذا بريشي دقال إي قحبان سوى قالي قرية هتاوي نغبر قرين لواعت فربضنا يا حامر نكينتان وحاوت إلا هدر تواح عوشاها هسلان ملاهم قوس كيدو كاكو يعني يؤذي معلي الماه سديد أفر ويلي وحان هاي سدح كبروت وحا هي سنة ملاهان دي لعان المسكول لعان وحبرش لعان وكجر ساميش ديگان كبدي ملاهان سيو كالدتك أو باهي هكار كفاو عريامين تين دولي عش يو دتك كالدتو معتد وايلين تي لعلا هدهي محال ده هاي روب إمال ميلة غالان ملاهان أمبودا يقولي هلا سيحان بعلان ويكجر ساميش باهين ويكجر ساميش مركو حاكا أسنة نهاية ده فاسم فالك يدول ده إنه سيدف دك dadkan deegaanka aan degan wax u qabtaan meeshaan bii malahan biyaan waxa laga doontaa filaamiga ka xagal uu goona maalintii qof baabuur dardar karaan buuninka wax dhufa karo dadkan oo meesha ku nool nimanka iyo naagaha shaqo ma heystaan nimankana waxay aadaan gudeegoday bariibaya qaataan naagahan waxay aadaan dhaqow iyo xamaal marka meesha musqulaan way ku jirtaa musqushii xasha xabaaya waxa lagu galaa 30 qoys amal ama 20 qoys oo kale to musqulii hadda way jidunsiin marka wax la cun ilaahay baa loo qabaa waxa la rabaa musqulihi wax barashadii daawadii biihi waxa la rabaa marka ay asan falk inay si degdeg ah wax u qabtaan dadka maatada meesha ku nool sidoo kale waxa jirto duq oo 8 cun ka haysto oo maxaa la ilmaha oo hooy ah hooyadoodu joogta aabana lahayn oo aabeen marar kale tan gabadhan garoob ay tahay oo tabariir inay jirto wax la leeyahay magaalkan shaqo la'aan ay ku jirto oo qof wax ku siisana aysan lahayn oo dadka baahiya gaar ka qaban waa taqaaniin sida loo yaqaan in dhoolayaasha uryaaminta dadka waayelada ah haday roob imaadaan guriye ay ku hoydaan malahan maalintiina tuugs ay iska aadaan haweenkiina iska soo hoydaan
deeqa yuusuf waxa ay ka soo hayaantay deegaanka basra waxaana sheegtay in safarkii ay muqdisho ku soo maciinsadeen oo ku qaatay iyadii ubadkeeda muddo 3 asha ah
basra waa soo lugayn 3 dariyan soo lugaynay caruurteeda sadaadi gar wadada ku soo jirna rafaad dan darwa la soo kulan haddana waxa aniga haysana ma jirta ilaahay anoo maqad badar beer kal goos aan fali jirne beeri kal goos aniga fali jirne qofku markii beertu anoo makiineena galeeda anoo farjina anigana xoogeyna wadane waa fali jirne markii badarkii soo bisla dhaxdan ku kal qaybsan jirne nolosheena saasay ahayd haddii meeshii waa ka soo barakacna meeshaan ma gacdo gocdoon aan kana biyimma haysana musqul ma haysana way fiican ma haysana guriga dirtid inaan ku wado waan ku soo tusi karaa oo ani caruurteed nagu soo kordumi waan ku soo tusaa daardito ku geyna guriga bacna ma haysana wax gool anika ka seexana ma haysana biyimma jirto musqul ma jirto halkaan daaw ma taasho wax barasho ma taasho dugsi ma yaalo hooy ma yaalo biyimma le musqul ma haysano labadar ma haysano biyo la'aan waa ka jirtaa meeshan oo ku rafaadsanay haweenka anaa ugu kooyo dhardhaqo aadna dhardhaqoona marba si marna goofafkan jaawo ka soo gorna jaawdiin waan ugu soo dir mar marka qaad adoo dugunta galaanta lagu soo imaan loo amal u shilay lagu kora si la cira rafaadan ku qabna basrina leeyo ku laabta waa jiclaan lahay qalabaasan ugu soo barkay in lacag la'aan waan haysaa diin noqono lacag ma haysana maxaan ku noqonayna dawladdu aan ku codsanayna siiq dhaqsiya badan inay nagu soo gaaraan oo baad iyo lacag iyo biyo iyo siiq dhaqsiya badan inay nagu soo gaaraan waxbarasho ma haysano biyo ma haysano
xasan gaafi qoyste VOA muqdisho
mahadsaned qoyste markana dhegaystayaal aynu ku nasanno codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
Chala, son tu marcaba. Y que son la chara. Y que chara, son tu marcaba.
la soconaysaan markana Kenya qoysas Soomaaliyeed oo muddo sanado ah ku noolaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si iskooda ugu laabtay dhawaan Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo qoysaskani ayaa lagu qaaday diyaarado waxana dib u noqoshadooda gacan ka geystay hay'adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay warbixintan waxaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
qoysas Soomaaliyeed oo muddo sanado ah ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa maanta si iskooda uga laabtay xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo qoysaskan ay dib ugu laabteen magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo qoysaskan ayaa maanta waxaa diyaarada looga qaaday garoonka diyaaradaha ee dhadhaab iyadoo dib u noqoshada qoysaskan ay gacan ka geysatay hay'adda UNHCR Badum Cabdulle Cusmaan muddo 14 sano ayay iyada iyo qoyskeeda ay ku noolaayeen xarada qaxootiga Xagardheer waxay saaka si iskeeda dib ugu laabatay magaalada Muqdisho waxay sheegtay muddadaasi 14 سنة يكونوا لدى حرادة قحوتيغا حاجة الرئب إن إيسان واحد باتار كان إيادو أمهد عاليسي دولة دا دالكان كينيا مددا سي أي نبت قليا دا سيساي وحاي فيو أوشيك تي كدي مركي عرورتي دا وحو بارتين إن إيقو آنساتا إن إيديبو أغولا بطمقالا دا مقدشو وقايب كامي دا قويسكي دا أي ولكنو ليهين
بعد أي نغفرح سنة هاي إنان مانت دالكيغا كل عبانا يو وحالكان ديارت كرا عايو أنيغو تشوغة أفري طبان سنو كينيا وح أنكو أركي ودباتا مالا إلمهي وحنا لو براي سيقو روح بدن بان لو سؤلويي أذي أدبان ومحان كرا ودنك كي وما هدعلنا يا
مركا محايتا هاي وحاكو وكلفي إنا المقدسة ساكا كل عبط
ماي واحد باتا وكلفتي هواي راتي مجيفتو وحانو حيسي هواي ذي معان أولادي ذي نسيدا سان كررتي الحمد لله رب العالمين واحد باتا ومانت يقو كلفي سا هواي راتي مجيفتو أدبان وما
مركا وقوانا دي كاي مدينة ديبو قول عبط مقدشو
يس فغول كرا أذي أدبان مركا ومان سنتا يعني وحان حلو أركي إنا ودنك يهوي كل عبط ما دابا أن محان كرا ودنك يهوي دتك أغسو كعي إلي هاد أي ولي تشوغان نظن أي كويهين دل كودنا يوحكا قفصدين مركا وحان قو أنصدي أنا قرأ إنا دلكي وحكا قفصده وقاد قولي رذا ولي بإنا دلكي قادة وحكا قفصده
مركا كوران أطحوتي لماذا؟
ما يقحوتي لماذا دلو نمواي بغلق وبغلق تتكلم وحان لها هاي نقود دايدا سايد والله بين كل شيء ما يهدان أفر التبنكا سنة أنشوغي أو دكي كسوغان هاي وحان قفصل لها وحبذن أو داد أي قفصدين لكن أد بان أقحم هاي وحبرشان كالتقا يا إيو نبت قليو الحمد لله كي مركا أركي ودكي يدد كهور مري إيو أيكو علاد كتير تهدر وحق فصنا يا أد أيا نقولي رذا ما أنت إنان قلا أنا ودكي كان كل لابتو محان كورا دان كوتا لقلي أرنتا سي شاء الله
مركا قويس كاقا ميقو كوكوبيني هاي واتساك الله لابا نيسا
واشنا لي مركا وحواي أنا قلو وين هاي هدنا وحان أدو دانينا يا إنان ماركتي ودكي وهو أنا نبضي إلي هاي ويجي إن شاء الله ودكي كمان أدو قحي سقباينا وحق قفصده إن شاء الله
مركا تبت مقدش محاكو قرشاة إنان نلوش هذا كوما ريس
هذه أد بغل كوا بغل وحا أد أجعل هاي إنان ماركتي أن كل يردو إنا إلمهيك وحبرتو إنا عن شخيستو إنا ماركتي فيوتر سوصارتو إنا دغدغاء سميو هل كان دغدغاء كويسن بإنا مارتي أو مجاري شرين جاري سوق مركا أد وحن ودنين يا إنا هرجيس مقدش محمد هذا قبل والباء أن حريد أنكم مرايو أدي أدن وفرح سنة
محمد علي حسن سندي لا بكون يتبانكي سجو اللي في يتبان سنجري أيوي مد حروين كان قحوت جيدا داب إسجو إيه قيس كودا وحو وحكو برت حروين كان قحوت جيدا داب إسجو إلا دوس جا سركو دم يجي غير يوكو يشي وحو فيه وش جا إندي من قشرة أنا إسجو كتي مد حاتا وديبو ولا بنيو مجال هذا بيدابو
وليبها جلي لمدو كون يتمنكي عجلي مركان قوين وحبرشدو اللي بكو بلاوي استان فوق بلاوي إلى أيو هاي سكول البرشدة يا كديري الحمد لله تن إذا فيلا ما دام أنا تجيك ودام كان كصادون إذا كفرح سنة وأنا أرن وأنا تايم كوب كورنو درين كان لها إيدي أنسري تن كلا حاس لها إيال لها إيال كانوا اللي بكو كوما أنا إيو حاس كشان
مركا ما دام أتاكل صوت بيت دو كورن درين كان
درين كي والله ملا كوب كور إيدي إذا درين كي أنسري ما دام ودام كان كلا دي أتنا نكنا كذا إيدي إذا كفرح سنة waliba naga dhaladay gobolka bokool ya ka dhaladay oo gobolkaas ku jeeda gootu markana koo waliba jaray tumii lisin jaray
maxay kaaga dhigantahay in aad dib ugu laabato deegaankii 19 sano ama 22 sano ka hor aad ka soo qaxday
horta waliba waa wadanku intee aad roogde oo qaxootigintaada roogde oo waliba jaray oo dhagdhagaad musuubi korta gaarsiin gudbi korta Nairobi min baa korta laakiin wadanka hooyada lagu jeedo oo balaseet meel kasta deer korta waajid ila beedho xamar lankoor surug mila ganacsiga suubi korta walbarashii suubi korta jaamacada taa meel kale markuu eedan ka faraasan wadankiina dibin kanaagada eedan ka faraasan qaxootigina maadaama walbarshaan ku fuxay Kenya iyo amni taasina eedan ka faraasan dawladda Kenya in ka madaxnaayay
maxay ahayd markaas sababtii aad 12 sano ka hor ama 12 sano ka hor aad uga soo barakacday deegaanka hadda aad ku laabanayso
sababtan wadankan ku barakay wali baaytay awaar iyo olaad maadaama awaar iyo olaad taa aan ku barakay wadanka maadaama qaraabada iyo dadkiina ku jeedaan qata amni jeey walaskaal lahay kor walbarshii sanoga hagaagtii maadaama walbarshii hagaagtii awaar walaagan aan ku barakeeyna tusku faylay maadaama waarana ku jiraan laakiin magaalada taan ku soo deeydan faylatay biilaam ku jarta baylooyin jeedwaan eedanka faraasan inaan kala bad
qodan ahmad nuure kuu 17 sano ayay ku noolay xarada qaxootiga ee dhagaxley iyada iyo qoyskeeda waxaan go'aansaday ayay tiri iyadoo VO la hadashay inaan dib ugu laabto dalkayga kana baxo qaxootinimada waxaan maalgashan dalkayga waana ogaaday ay tiri qaxootinimada waxay tahay waxay sheegtay muddadaasi kuu 17 sano ay ku jirtay xarada qaxootiga ee dhagaxley inay wax badan ka faa'iiday isla markaana ay ogaatay in qofka dalkiisa aan loo dhaamin waa sidii hadalka u dhigtay
koob 17 sano aan ku noolaa xeerada dhagaxley ayaan ku noolaa intaas qaxooti un baan ahaa xabsi korban madax banaan un baan ku jirnay dad ma aragti ka bixi kara wadanka ma aanan ahayn qof shaqeysan karo isba darsadeen kara ma aanan ahayn dad waxaan ahayn kaarkooda iyo gurigooda yaqaana hadda intaas oo sara aan joognay kulli hadda waxaan go'aansaday dalkayga hooyo inaan ku laabto
horta waxaan ugu laabanayaa dalkayga hooyo qaxooti waa dulnimo marka 12 sano ayaan qaxooti ahaa marka qaxootinimada inaan ka baxo dalkayga hooyo aan ma aragtay wal gashado dalkayga hooyo ilmahayga geysto aan ku noqdo baan go'aan soo saasan ku guuraya
marka maxaa kuu dhaliyay inaad dib ugu laabato saaka ee magaalada Muqdisho
Muqdisho aan ku laabanayaa waxa igu dhaliyay inaan dalkayga hooyo ku noqdo qaxooti ilaa iska ahaado ma fiicno dulnimo way qaxootinimada dalkayga hooyo dowlad baa ka dhalatay hormar iyo maxaa ku dhahayso sastan fiican baa ka jira dadkii ila midka waxay qabsadeen aniga marka waxba ma qabsanin intaan qaxooti joogay kaarka uma ilmaha u soo jiidanay wax kale to isbeddel aan sameeyay malaan
marka qoyskaaga muxuu ka koobayn
qoyskayga awl lix loo ahaa gabar baa iga go'day oo ayaa arbitration saan ku baxday hadda shan laan lahayn
marka ka waran dareenkaaga maadaama aad maanta dib ugu laabanayso Muqdisho oo 12 sano ka hor aad ka soo qaxday dareenkaaga ka waran
dareenkayga ma soo koobi karo dalkayga hooyo inaan tagayaan yaan ku faraxsanahay
marka maxaa ku qorsheysan Muqdisho marka tag
waxa ay qorsheysan dalkayga hooyo inaan maartay aan ka aan nolameedkayga aan ka soo saarta dii ilaahay idmo ilmahay ku korsado insha Allah tuun baan ha buul baan ka soo jeeday jirgaanka biyaanka soo dirsanahay tuubada kaarka ilmaha soo qaadanaya
waxa jira dad aan kulamid oo intay horan dib ugu laabteen Soomaaliya haddana dib ugu soo laabtay xiriirka qaxootiga ee dhadhaab ma laga yaabaa taas inay dhacdo marka fahmi weydo nolosha Muqdisho
walaa aniga ma aaminsanayn inaan fahmi weynahayo sababtoo ah dalkayga hooyo weey waan ku dhashay intaan kula soo ciqaaday hadda 4 sano aan jiraa ee 12 sano halkaan joogay inta kale Soomaaliya ku noolaa marka halkaan imaanayay noloshayda iyo aniga macnaha maskaxiir aan ka waan fiicnaa caafimaad aan ka waan fiicnaa marka hadda waxaan aaminsanahay dad dalkayga hooyo tago inaan ma aragtay aan aad iyo aad isbeddel u sameynayo
dib u noqoshada qaxootiyada Soomaaliyeed ee dib uga laabanaya xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si iskooda ayaa timid sanadii 2013kii markii shir saddex geesooda ay magaalada Nairobi ay ku yeesheen wadamada Soomaaliya Kenya iyo hay'adda UNHCR shirkaasi oo looga hadlay qaxootiyada Soomaaliyeed ee doonaya in si iskooda ay dib ugu laabtaan Soomaaliya laga caawiyo dib u laabashada tan iyo intii la bilaabay barnaamijkan dib u noqoshada qaxootiyada Soomaaliyeed ee ka laabanaya xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sanadii 2014kii ayaa waxaa dib ugu laabtay Soomaaliya qaxooti tiradiisu uu gaarayo 82,272 qof Ahmed Nur Maxamed Cabdullaah iyo gol VOA reeha qaxootiga ee dhadhaab
waatan xubinti ciyaaraha waxaan soo jeedinayaa Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
kulanti wanaagsan dhigisteel meel kasto joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilowno weeraryahanka kooxda PSG Lionel Messi ayaa la gudoonsiiyay abaalmarinta qaaliga ah ee Ballon d'Or taasoo ah markii toddobaad oo uu ku guuleysto waxaan xal lagu gudoonsiiyay magaalada Paris ee waddanka Faransiiska Messi oo Argentina ku hoggaamiyay guushii Copa America ee koobkii lagu qabtay waddanka Brazil bishii July oo ay Argentina ku guuleysatay koobkeedii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1993 ayaa inta badan sanadkii la soo dhaafay 2020 ku qaatay kooxda Barcelona ka hor inta aanu dhamaan 22 sano oo kooxdaasi joogay markii uu si xor ah uga tagay bishii Agosto kadib markii uu ku biiray kooxda PSG waa wax cajiib ah inaan halkan mar kale joogo laba sano ka hor waxaan u maleynayay inay tahay markeegii ugu dambeysay ku guuleysashada Copa America wuxuu furo u ahaa guushan ayuu yiri Messi oo intaas ku daray waxa ii tahay sanad gaar ah oo aan ku guuleystay Copa America micno weyn ayayna ii lahayd inaan garoonka Maradona farxad kula wadaago dadka Argentina Messi wuxuu abaalmarinta kaga guuleystay 29 musharax oo kale oo ku jira weeraryahanka kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski kaas oo soo galay kaalinta labaad ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Jorginho ayaa sidoo kale la saadaalinayay inuu ku guuleystay abaalmarintan kadib markii uu xil ciyaareedkii hore kula guuleystay kooxdiisa Champions League ka hor inta aanu qayb muhiim ah ka qaadan guushii Talyaaniga ee Euro 2020 abaalmarintan waxaa sidoo kale u sharaxnaa Mohamed Salah oo u ciyaara Liverpool Karim Benzema oo Real Madrid iyo Kylian Mbappe iyo Neymar oo u ciyaara PSG. Xubintii ciyaaraha dhigaysteel maanta waa naga inta.
Barxadu waa ku mahadsan yahay markana dhigaysteel inagu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka iyo idaacaddeenii habeenimada. Waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo idinkaga tagaya codadka Allah u naxariisa Xaliima Khaliif Umar Magool iyo Maxamed Warsame Qazali. Thank you.
Filan may sit so, filan may sit delay.